Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija ir pirmą kartą šioje laidoje naujasis premjeras Gintautas Paluckas, sveiki.
Labas rytas.
Pradėkime nuo tokios aktualijos. Konstitucinis teismas vakar nustatė, kad įstatymo nuostata draudžianti nepilnamečiams skleisti informaciją, kuria niekinamos šeimos vertybės ir skatinama LGBTQ šeimos samprata, prieštarauja konstitucijai ir kai praėjusiame Seime buvo balsuojama dėl to, kad būtų išbrauktas toksai teiginys, Seime neužteko balsų, jūs beje palaikėte, kad reikia tai išbraukti. Ar tai reiškia, kad jūs, na, sveikinate šį konstitucinio teismo sprendimą?
Na, konstitucinio teismo sprendimo nereikia nei sveikinti, nei kažkaip tai peikti. Tai yra teisinė realybė, kuri įsigalioja nedelsiant ir minėto įstatymo, minėtas straipsnis nustoja galioti ir nustoja būti taikomas praktikoje. Todėl čia kažkokių atskirų politinių sprendimų dėl išbraukimo ar panašiai jau tikrai nereikia, o konstitucinio, kaip ir minėjau, konstitucinio teismo sprendimas yra vykdomas.
Na, aš kaip suprantu, Seime vis tiek reikia kažkaip tais dar prie šio grįžti klausimo iš to, ką kalbėjo Konstitucinio teismo pirmininkas, tai jūs sakote, kad niekaip nereikia spręsti.
Ne, šis konstitucinio teismo sprendimas reiškia, jog minėto įstatymo nuostata, tai yra minėtas straipsnis, nustoja galioti, nes jis yra antikonstitucinis ir negali būti taikomas. Todėl kažkokio tai keitimo būtent šio straipsnio tikrai nereikia, nebent Seimas apsispręstų savo iniciatyvą priimti kažkokį tai naują pataisimą, kuris vėl atlieptų, na, anksčiau išreikštą politinę valią dėl tam tikrų apribojimų. Bet dabar tų apribojimų tiesiog nelieka, nes Konstitucinis teismas pripažino šią nuostatą antikonstituciškai.
Tai jūs nesimtumėt jokios iniciatyvos čia kažkokių kitokių apribojimų taikyti, jūs sutinkate su sprendimu ir čia, ką kalba, pavyzdžiui, jūsų koalicijos partneris Remigijus Žemaitaitis, kad sukels šis klausimas naujus kultūrinius karus, nieko čia tokio nebus.
Na, tam, kad kažkas tuos karus kariautų, reikia kariaujančių pusių, tai šiuo atveju kažkokios atskiros politinės iniciatyvos imtis, kaip ir minėjau, tikrai nereikia ir aš to nesiruošiu daryti. O tie klausimai, kurie išeina už koalicinio susitarimo, taip vadinamų rėmų, na, atskiros frakcijos yra laisvos juos spręsti, inicijuoti, kelti ar siūlyti naujus įstatymo pataisimus. Bet šiandien po Konstitucinio teismo išaiškinimo ir sprendimo šis klausimas yra išspręstas taip, kaip yra išspręstas.
Tai pakalbėkime apie koaliciją. Žemaitaitis sako, kad nevykdoma yra koalicinė sutartis, jo nenorint skirti Seimo vicepirmininkų. Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis sako, kad reikia pirmiausiai išsispręsti tas teisinės problemas, tol negalės tapti jo pavaduotojų Žemaitaitis. Ir iš to, ką vakar jūs kalbėjote portalui Delfi interviu, na, galima suprasti, kad jūs taip pat galvojate, kad jūs irgi manote, kad pirma turi būti išspręsti teisiniai klausimai. Aš noriu pacituoti, ką jūs sakėte. Aš manau, kad tos pasikeitusios aplinkybės būtent dėl dviejų iki teisminių tyrimų šitų aplinkybių tikrai nebuvo galima numatyti. Jeigu jos išsispręstų, atitinkamai turėtume žiūrėti koalicijos taryboje, kaip toliau gyvendinti koalicijos susitarimą.
Tai aš galiu tik tai pakartoti vakar išsakytus žodžius, nes iš tiesų, na, kartais liežuvis pridaro politikams bėdų ir tie papildomi ikiteisminiai tyrimai, kurie atsirado, na, jie tikrai keičia tam tikras aplinkybės, na, bet ikiteisminių tyrimų pagal baudžiamąjį procesą trukmė irgi yra ribota ir išsprendus šios klausimus, koalicija tikrai galėtų svarstyti ir turėtų svarstyti Remigijaus Žemaitaičio kandidatūrą, nes tokią teisę Nemuno Aušra pagal susitarimą tikrai turi. Na, tas viešas tam tikras apsižodžiavimas tarp Seimo pirmininko ir Remigijaus Žemaitaičio, na, jis matyt yra irgi inspiruotas tam tikrų lūkesčių arba prieš tai buvusių aplinkybių, bet tuos sprendimus turi priimti koalicinė taryba, ne Saulius Skvernelis individualiai ar ne Remigijus Žemaitaitis, tam yra nustatyta ginčių sprendimo arba svarstymo tvarka susitarime ir tai bus padaryta, tie klausimai bus išspręsti.
Bet kodėl jūs sakote, kad pasikeitusios aplinkybės dėl dviejų iki teisminių tyrimų, juk vienas jų jau pradėtas yra anksčiau. Ir antrą kartą dabar panaikinta Žemaitaičių neliečiamybė už neapykantos kurstimą prie žydus buvo praėjusiame Seime. Dabar dėl to paties klausimo iš esmės buvo, tai čia nėra pasikeitusi aplinkybė.
Na, mes kalbame apie tuos ikiteisminius tyrimus, kurie buvo pradėti dėl pastarojo meto visai nesenų tam tikrų pasisakymų internetinėje erdvėje apie kvietimą protestuoti prie vieno iš politiko namų. Na, ikiteisminis tyrimas nustatys, ar yra ten kažkokia nusikaltimo sudėtis ar ne, bet tuo atveju, jeigu tie ikiteisminiai tyrimai būtų nutraukti, na, tos aplinkybės grįžtų į tos, kurios buvo prieš tai, dėl kurių, beje, jos buvo žinomos, niekas dėl jų nediskutavo ir sudarant koaliciją čia nebuvo kažkokia tai nedidelė paslaptis. O kalbant apie bylą, kuri yra nagrinėjama teisme, na, be abejo, geriausia būtų sulaukti tos bylos pabaigos, bet lygiai taip pat žmogus yra nekaltas tol, kol jo kaltė nėra įrodyta teisme. Todėl čia irgi kaltumo prezumpcijos į priekį nereikėtų primetinėti apskritai niekam, ne tik Remigijui Žemaitaičiui, bet ir kitiems.
Tai koks dabar bus tas kelias, sakote, spręsite koalicijos taryboje ir kaip suprantu, visi dabar laukia, kada jūs susitiksite su Žemaitaičiu ir Skverneliu trise pasikalbėti, kada bus toks susitikimas ir koks bus jo turinys, ar apie tą, kad reikėtų raštiškai čia tokius klausimus spręsti, ką jūs vakar kalbėjote, kad galėtų tai būti toks kelias, ar apie ką kalbėsite?
Na, tų susitikimų tikrai ir bendravimų bus ne vienas ir jie tikrai nebus kažkokie formalūs ar formalizuoti, kad štai susirinksime šiandien ir bus priimtas sprendimas. Matyt, tam reikia šiek tiek laiko ir tam tikros diskusijos, bet galutinį sprendimą priims, kaip ir minėjau, nei mažieji koalicijos partneriai, nei atskirai socialdemokratai, bet koalicijos taryba ir tas priimtas sprendimas bus įpareigojantis ir galiojantis visiems.
Ir jūs sakėte, kad jeigu kažkas nenori gyvendinti, traukiasi patys iš koalicijos ir sakėte, na, tuo pačiu sakote, kad nėra čia jokių ultimatumų, nieko, bet tai tokia frazė, kad kažkas tiesiog trauksis iš koalicijos, tada Skvernelis kalba irgi apie tai, kad ar čia nebus taip, kad išmes juos iš koalicijos, ar tikrai yra tokia darna koalicijoje.
Mes per daug reikšmės suteikėm įvairiems samprotavimams, kurie didelės įtakos apskritai nei koalicijos darbo, nei vyriausybei tiesiog neturi. Tai yra tam tikras nuomonių išsiskyrimas dėl kai kurių, na, sakykime, sprendimų ar tų sprendimų priėmimo etapų, terminų. Tai visiškai normalu ir kiekviena koalicija turi tokių pasiginčijimų, bet, kaip ir sakiau, priimtų sprendimų koalicija turi laikytis, jie privalomi visiems. Na, jeigu kažkas nori ar mėgsta žaisti individualiai, gali tai daryti už koalicijos ribų. Taip, aš nelabai įsivaizduoju, ką reiškia komandinis žaidimas ir įsipareigojimas įgyvendinti vyriausybės programą ir daryti tuos gerus darbus, kuriuos žadėjom Lietuvos žmonėm.
Bet jūs pats sakote, kad jūsų negazdina tai, jeigu kažkas imtų štai ir pasitrauktų, ar tikrai negazdina, girdim valstiečių lyderį kalbant, kad jisai net nesvarstytų jungtis į koaliciją, kai joje būtų kuri nors iš partijų, kuri nuolat prieštaravo jų buvimui joje, tai kaip čia būtų tada?
Manęs tikrai, žinokit, niekas negazdina ir įvairūs samprotavimai, jie labai dažnai, kurie antraštėse atsiranda, jie prasilinkia su realybė, nes, na, mes politikai esame linkę kartais aštriau ar garsiau kalbėtis, siekiant vienų ar kitų tikslų, tačiau atsakingi politikai puikiai supranta, jog stabilumas valstybėje ar įsipareigojimas savo rinkėjams yra aukščiau nei kartais asmeniniai kivirčai ar kažkokios tai siauros ambicijos. Todėl, matydami žmonių lūkesčius, ne vienas nėra suinteresuotas imti tiesiog ir sugriauti kažkokią koaliciją. Lygiai taip pat kiti, kurie sako, kad galbūt yra kažkokios sąlygos dėl prisijungimo ir palaikymo. Na, tos sąlygos gali būti vienokios ir kitokios, bet dėl koalicijos ateities aš esu visiškai ramus, manęs niekas nei paspaus, nei pagazdins, nei pašantažuos.
Ramus iš tos pusės, kad neišsivaikščiosite čia po savaitės vyriausybės?
Ne, tikrai niekas čia niekur neišsivaikščios ir tikrai galiu nuraminti Lietuvos žmonės. Naujoji vyriausybė pradeda savo darbus, labai rimtai į savo atsakomybę žiūri. Žinau, kad koalicijos partneriai taip pat labai rimtai savo atsakomybę žiūri, nepaisant to, kas antraštėse kartais nuskamba vienas ar kitas aštresnis pasisakymas.
Tai tie aštresni pasisakymai yra kas tiesiog derybinės pozicijos gauti savo, kaip jūs tai matote, nes ne žurnalistai sugalvoja, ką kažkas pasakė, ne jie žodžius įdeda į lūpas.
Be abejo, tai yra tam tikros derybinės pozicijos, kažkas nori daugiau, kažkas nori greičiau, kažkas nori, na, turėdamas ir mažesnius skaičius savo frakcijos koalicijoje, nori didesnės galbūt įtakos arba bent jau parodyti tą didesnį įtaką. Politikoje tai yra visiškai normalu, bet tai yra tam tikras foninis triukšmas, į kurį, na, mažiau reikėtų kreipti dėmesio, nes jis neturi didelės įtakos veiklos kokybei, ypač vyriausybės. Seime gal ten visko būna, bet vyriausybė pradeda savo darbą stabiliai.
Bet jau ne pirmą savaitę net reikia štai diskutuoti apie tai, ką pasakė Žemaitaitis, ką tai gali reikšti. Ar buvo nors viena akimirka, net nepasakė, o kartais netgi beveik padarydavo, pavyzdžiui, aplinkos ministrus vos jums neįsiūlė žmogaus su labai abejotina reputacija. Nei karto nesigailėjote pakvietęs Žemaitaitį į koaliciją?
Jūsų prielaidos labai toli siekia, kas ko vos vos nepadarė. Na, žiūrėkime į faktus, žiūrėkime į realybę. Ir galiu pasakyti, jog tikrai visa koalicija sutarė dėl labai geros vyriausybės programos. Ir dabar yra kitas etapas tos programos įgyvendinimo klausimai. Šiandien bus priimtas 25 metų patobulintas biudžetas, kuriame taip pat 19 vyriausybės prioritetai yra atliepiami. Na ir toliau laukia labai nemažai darbų švietimo, sveikatos sistemoje, gynybos klausimuose. Taip kad čia reikia suremti pečius. O visi kiti garsus pareiškimai, jie paprastai tampa šiek tiek ramesni ir tylesni, kai susėdama prie koalicijos tarybos stalo ir atitinkamai pasidalinama nuomonėmis, argumentais ir ieškomi sprendimai.
Ar neliūdna, kad pirmą reikia štai aiškintis dėl kandidatūrų ministrų, dėl ministrų praeities, vietoj to, kad štai mes dabar galėtumėm kalbėti iš tikrųjų apie tos darbus?
Iš tiesų, aš mieliau kalbėčiau apie darbus, kuriuos ir pradedame, kai kuriuos jau nuveikėme, apie kai kuriuos ateityje laukiančius sprendimus. Na, bet politiko toks yra darbas, lygiai grečiai matyti daryti viską ir komunikuoti su koalicijos partneriais ir šnekėti su visuomenė, derinti tarp institucinius tam tikrus dalykus, tam, kad būtų įgyvendinti tie siūlomi sprendimai. Taip kad, na, čia yra tokia realybė, dėl to nereikia apgailestauti, tiesiog stengiuosi savo darbą padaryti taip gerai, kaip galiu.
Na štai pakalbėkime apie vieną iš ministrų, kuris turi štai atsiprašinėti. Iš Nemuno aušros kvotos teisingumo ministras Rimantas Mockus. Net savaitę nepraėjo po patvirtinimo, išlindo tos nuotraukos, ta istorija apie striptizo šokėjas vakarėlyje ir visa kita prieš 18 metų. Ir jūs sakėte, kad gerai, kad jisai atsiprašė, bet kaip jums tas pats tada atsiprašymas skaitytas iš lapelio, kuriame tikrai buvo nemažai ironijos, ir atsiprašinėjama ir už tai, kad spaliuku buvo ir visa kita. Čia nuoširdus atsiprašymas?
Ne, nuoširdumo laipsnį mes kiekvienas galime individualiai matyti, vertinti, bet tos ironijos šiek tiek natūraliai matyti yra įvykiai, kurie jau buvo žinomi visuomeniai, buvo nušviesti prieš 18 metų naujai iškilę į dienos šviesą. Na, matyt, jau nėra tokie aktualūs, kaip galėtų pasirodyti. Be abejo, ministras turėjo, matyt, jausti tam tikrą vis tik tai tų įvykių biografijos politinį svorį, einant į naujas pareigas ir galėjo apie tai pasipasakoti tiek man, tiek šalies prezidentui. Matyt, būtume išvengę papildomų čia interpretacijų, kas ten buvo, kaip buvo, galų gale tos informacijos daugiau niekas neturi, išskyrus patį ministrą ir keletą matyti ten dalyvavusių asmenų. Bet kaip ir sakiau, komentuodamas anksčiau, nemanau, kad tai kažkaip tai šiandien po 18 metų įtakojo ministro veiklą, o jeigu tokie vakarėliai būtų linkę kartotis arba ministras nekeistų savo požiūrio į panašaus pobūdžio įvykius, tuomet turėtų problemų su užimamom pareigom. Šiandien tai vis tik tai yra 18 metų senumo įvykis.
Bet jis matė reikalą pasipasakoti apie tai Remigijui Žemaitaičiui. Jūs ir prezidentas to nežinote. Ar tai nemažina jūsų pasitikėjimo štai šiuo ministru, kad jisai iš esmės nuslėpė tokią detalę ir dabar štai mes jau savaitę apie tai kalbam?
Ne, tikrai nemažina, nes vis tik tai ši detalė, kad ir kokia pikantiška, ji tikrai didelės įtakos veiklos kokybei ar kompetencijoms neturi.
Jūs vis kartojate, kad vyriausybė štai labai sklandžiai ir suformuota, ir darbai vykdomi, ir visa kita, bet pavyzdžiui, pacituosiu, ką vakar portalui 15 min kalbėjo prezidento patarėjas Frederikas Jansonas, jisai pasakė, akivaizdu, kad vyriausybė pradeda nuo dugno. Ir dar jisai kalbėjo, kad nepaisant klampaus ir lėto starto, vyriausybė tikisi, kad įsibėgės. Tai kaip čia yra, kad aplinkui ir apžvalgininkai kalba apie tai, kad čia taip na, koalicijos pačioj pradžioj nesikrūtina ir kad vyriausybės formavimas netrodo toksai chaotiškas, kaip yra dabar ir prezidentas mato ir vadina ultimatumais tai, ką kalba ponas Žemaitaitis apie pasitrauksiu, nepasitrauksiu iš koalicijos, bet jūs šito nematote. Ar čia visi aplinkui yra tiek suklaidinti?
Matot, man tas politinio triukšmo fonas visiškai neaktualus. Aš į dalykus žiūriu kiek kitų kampų. Tai yra, kiek produktyviai galima veikti, kiek galime priimti sprendimų Seime, vyriausybėje, vyriausybės posėdžių metu, kaip tos iniciatyvos, kurias mes esame surašę vyriausybės programą, kokią įgauna pagreitį jas realizuojant. Tai čia man yra svarbiausi dalykai, nes tai yra darbai, kurių poveikį jaus visa Lietuva ir net už Lietuvos ribų, kai kurie dalykai bus. Todėl visas tas procesas ir jo komentavimas, tikrai nėra mano darbas, tai yra gal ir politologų, politikos apžvalgininkų, galbūt ir patarėjų kai kurių, bet aš žiūriu į veiklą, žiūriu į darbus ir pagal tai matuosiu tiek savo pasiekimus, tiek vyriausybės veiklą. Visi kiti dalykai yra antraeiliai.
Na, bet jie kelia tas diskusijas ir štai, pavyzdžiui, dar galim pakalbėti apie kitą ministrą. Kultūros ministras, pavyzdžiui, kelia irgi susierzinimo savo pasisakymais tiek dėl nedėkime štampo ant rusų kultūros, tiek dar, ką jisai pakalbėjo apskritai apie menininkus, kad reikalauti iš menininko politinių įžvalgų, politinio absoliutaus susivokimo nebūtų teisinga ir netgi atsakomybės kartais jie tam nėra pasiruošę. Jums priimtini tokie pasisakymai ir jūs turėjot kokį nors pokalbį su ponu Biručiu?
Taip, mes su ministru tikrai esame kalbėję ir tikrai aš rekomenduoju ministrui kalbėti apie vyriausybės programą ir tuos darbus, kurie yra ten numatyti. Tikrai kultūros lauke yra daugybė iššūkių ir galimybių tame tarpe. Na, tuo tarpu pradėti diskusijas nuo rusų kultūros ar mėginti profiliuoti vieną ar kitą kultūros lauko veikėją ar menininką ar panašiai. Na, tie dalykai galbūt ir galimi, tai asmeninis pasirinkimas, bet visiškai neprisideda prie vyriausybės programos įgyvendinimo. Todėl kiekvienam ministrui kalbėdamas, aš sakau tą patį, rekomenduoju pavartyti dar kartą vyriausybės programą, pradėti ruošti programos įgyvendinimo priemonių planą, o visus kitus fakultatyvinius užklasinius susiemimus, kaip komentarai, iš tų komentarų taip pat yra ištraukiami kai kada dalykai iš konteksto, paskui reikia teisintis, tai tiesiog yra papildomos laiko sąnaudos, kurios šiandien yra per didelė prabanga 19 vyriausybėje. Todėl aš manau, kad ir Šarūnas Birutis mane išgirdo.
Tai tęsant tada daugiau apie vyriausybės programą ir tai, kad tenais yra įrašyta tas pats, kas koalicijos sutartyje apie įsipareigojimo kovoti su antisemitizmu, aš kažkaip iš koalicijos sutarties pagalvau, kad čia bus kultūros ministro darbas šitą priemonių planą parengti, bet žiūrint į vyriausybės programą labiau atrodo kaip teisingumo ministro, tai kas čia turės tą kovą, planą su kova parengti.
Šiandien toks pavedimas yra duotas vyriausybės kanceliarijai, nes reikia vis tik tai derinti trijų ministerijų veiklos sritis. Tai yra tiek teisingumo ministerijos, tiek ekonomikos inovacijų, kuri kuruoja turizmą, tiek kultūros. Nes tam tikras įsipareigojimas ar pareiga mums atkeliauja šios klausimus spręsti ne tik iš koalicinio susitarimo, bet taip pat ir iš Europos komisijos 21 metais priimto sprendimo tam tikro komunikato, kuris šalims narėms vadinamas. Tai yra kovoti su antisemitizmu, ksenofobija ir atitinkamai dėl žydų kultūrinio paveldo įprasminimo įamžinimo. Lietuvai tai yra ne tik našta, bet ir tam tikra galimybė, nes Lietuva ir ypač Vilnius visose šalyse, kur yra žydų diaspora, yra žinomas kaip Šiaurės Jeruzalė ir atitinkamai tam tikri piligrimų keliai arba tikrai nemenkas pasiturinčios menus rautas gali ir suka pro Lietuvą. Todėl tam tikri sprendimai gali būti, kaip ir minėjau, ne tik kylantis iš tam tikrų koalicinių įsipareigojimų, bet ir labai nemenka ir apčiuopiama turizmo skatinimo galimybė.
Biudžetas šiandien bus priimamas kitų metų ir daug čia manevro laisvės jums nebuvo palikta, atradote dar 40 milijonų ir padalinote daugiausiai jų žvyrkeliams, bet ponas Šadžius, finansų ministras, štai praėjusią savaitę žinių radijui komentavo apie biudžetą, apie tai, kasgi planuojama yra kitais metais ir jisai apie šio biudžeto problemas kalbėdamas sakė, kad didysis minusas yra tai, kad nėra numatyti tiesiog pajamų šaltiniai. Jūs, kaip suprantu, labiausiai kalbate vis tiek apie tą didesnį progresyvumą, tačiau na, niekaip negirdime konkrečiau, kaip tai galėtų atrodyti, nors kalbos apie tai tęsiasi ir visą rinkiminę kampaniją. Tai tie sprendimai, kodėl jūs kažkaip na, negalite atsakyti tos klausimus konkrečiai dar?
Matyt, visiems sprendimams paruošti reikia šiek tiek laiko ir tas laikas bus skirtas pirmiausia diskusijoms koalicijos viduje, kad atėjus laikui, kai reikės priminėti tos sprendimus, būtų užtikrintas ir reikalingas aritmetinis balsų skaičius. Na, mes mokomės ir iš praėjusios vyriausybės klaidų, kai tam tikri sprendimai net nepasiekė Seimo posėdžių salės, nes koalicijos partneriai tiesiog susipyko pakeliu ir išreiškė savo nuomonės. Antras dalykas, reikia šnekėti ir su visuomenė, tiek su verslo asociuotom struktūrom, tiek su na, profesiniam bendruomenėm ir plačiaja prasme, kiekvienas asmuo, matydamas bet kokių tam tikrus mokestinius pakeitimus ar korekcijas, turi labai aiškiai suprasti, kaip tai jį palies tiesiogiai, kaip jo šeimos finansus palies ir tai didina pasitikėjimą tiek institucijomis, tiek gebėjimu priimti racionalius sprendimus. Tai aš manau, kad šis etapas diskusijų ir buvo praleistas praėjusi parlamentinį laikotarpį ir mes tų klaidų tikrai nekartosim. O paruošti sprendimai be abejo bus pateikti viešai. Galutiniai diskusijai pasieks Seimą matyt dalis jų jau pavasario sesijoje ir bus galima priimti sprendimus kuo didesnė balsų, na, sakykime, daugumą, įtraukiant į tą diskusiją ir opozicijos atstovus. Manau, kad tai yra teisingas kelias, kai mes kalbame apie kažkokius tai papildomus mokesčius ar mokesčių korekcijas ar naštos perskirstymą. Galų gale mums šito reikia, na, ne vyriausybei ar ne Seimų, bet visai visuomenė, kuri nori trumpesnių eilių poliklinikose, ligoninėse, kuri nori geresnės kokybės išsilavinimo, mažesnių klasių ir panašiai. Taip, kad tie dalykai turi būti daromi pasvertai, dialogo būdu ir kuo platesniu sutarimu.
Užsienio politikos klausimą dar einant į pabaigą noriu paliesti dėl santykių su Kinija, nes savo programoje, socialdemokratų rinkiminėje programoje, jūs aiškiai parašėte, kad sieksime atkurti santykius su Kinija. Vyriausybės programoje šito neliko. Kodėl jūs pakeitėt poziciją, ar tai atsiras kažkaip, nežinau, priemonių plane?
Tai yra koalicinis susitarimas ir iš koalicinio susitarimo gimsta vyriausybės programa. Tai koalicinėse susitarimuose paprastai yra siekiama perkelti kuo daugiau savo tam tikrų programinių nuostatų. Na, bet kalbant apie Kinijos klausimą, Kinijos na, pozicija Rusijos pradėto karo Ukrainoje, Kinijos pozicija santykiuose ekonominiuose su Europos Sąjunga arba su Europos Sąjungos strateginė partnerė JAV. Na, taip pat palieka vis mažiau erdvės manyti, jog artimiausių ir vidutinių laikotarpių mes galėsime perėti kažkokį labai draugišką santykį. Todėl tas atkūrimas, kuris buvo minimas socialdemokratų programoje, geriausiai atveju apsiriboja diplomatinių santykių atkūrimų, jeigu Pekinas atsiųstų savo ambasadorių, na, tokiu atveju matyt ir Lietuva galėtų atidaryti ar atverti iš naujo savo diplomatinę atstovybę. Bet kalbant apie santykių dinamiką, eiga, akivaizdu, jo kelias tikrai bus duobėtas, todėl kad mūsų pozicija Kinijos atžvilgių sutampa su Europos Sąjungos pozicija Kinijos atžvilgių ir tikrai tie santykiai negerėja, o stabiliai po truputį na, eižėja.
Bet kodėl kalbant, pavyzdžiui, apie santykius su Rusija, mes imamės štai lyderystės aiškinti apie tai, kodėl tai yra blogai, kažką ten su Rusija turėti tos santykius, o kai kalbam apie santykius su Kinija ir ką galima paskaityti ir programoje, jau kalbam apie tai, kad čia reikia žiūrėti, kokia ta bendra NATO Europos Sąjungos pozicija ir mes negalime būti tada tas tvirtesnis balsas, nes jūs visi irgi sakydavote, jūsų partijos atstovai, kad čia mes negalim būti kažkokie išsišokėliai, kaip ten dėl taivaniečių atstovybės ir visa kita.
Todėl, kad tuos santykius ir apibrėžia ES priimti sprendimai. Galų gale mes esame šitos didelės šeimos nariai ir reikia vertinti visas pasekmes ir aplinkybės. Mūsų santykiai ES su Kinija yra gerokai intensyvesni tiek eksporto, importo, gamybos prasme ir panašiai. Todėl daryti bet kokius sprendimus reikia pasveriant. Pats blogiausias dalykas, kai užsienio politika yra neprognozuojama, radikali, neleidžianti visuomeniai verslui pasiruošti galimoms pasekmėms. Tai čia yra pagrindinis kritikos taškas, bet kaip ir sakiau, tos varžytuvės arba priešprieša arba įtampos ES tame tarpe ir mūsų kontekste santykių su Kinija tikrai nemažės.
Kas bus su mūsų skundu pasaulio, tiksliau su mūsų byla, mūsų liečiančia byla pasaulio prekybos organizacijoje? Kaip suprantu, iki sausio pabaigos turėtų būti kažkoks sprendimas, ar pratesama ji bus, ar mes turim kažkokią atsakymą čia?
Kol kas jokio atsakymo aš neturiu, tai kai bus išspręstas šis klausimas, mes tą informaciją turėsim. Na, matyt, tos apskritai bylos perspektyva irgi labai stipriai priklauso nuo bendrai ES vadovų pozicijos šio klausimo. Tai kai bus, pamatysim, dabar tai tiesiog yra šiek tiek per anksti spekuliuoti ar samprotauti.
Paskutinis klausimas, vyksite į Ukrainą, tai ką nuvešite ukrainiečiams?
Na, pirmiausia, nuvešime savo stiprų ir besąlyginį palaikymą ir bent dalelę vilties, kad jie tikrai turi draugų, kurie įvairiausių santykių kontekste ir derybų tikrai visada palaikys Ukrainą. O lygiai taip pat pamėginsime išsiaiškinti situaciją dėl taikos derybų, kokia yra, kokia faktinė situacija, galų gale, ką ateinantis JAV prezidentas Trumpas yra kalbėjęs su ponu Zelenskiu ir ko mes galime tikėtis artimiausiam laikotarpiu.
Ačiū Jums, kad skirėt laiko, premjeras Gintautas Paluckas.